Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja selgitamisega Johannese Evangeeliumi 4. peatükis. Tänases saates kuuleme, millist sorti vesi kustutab inimese kustumatu janu. Samuti räägib pastor Aare Kimmel, mida tähendab palvetada vaimus ja tões.
Johannese evangeeliumi 4. peatükis on õpetlik lugu Jeesuse ja Samaaria naise kohtumisest. Loen esimesed 4 salmi. Kui nüüd issand sai teada, et variserid olid kuulnud, et Jeesus teeb jüngriteks ja ristib rohkem inimesi kui Johannes, kuigi Jeesus ise ei ristinud, vaid tema jüngrid, jättis ta Juudamaa ja läks tagasi Galileasse. Ta pidi aga minema läbi Samaaria. Taas me leiame, et Jeesus on teel. Üldiselt püüdsid juudid reisimisel Samaariat vältida, kuna nende suhted samaarlastega olid pehmelt öeldes ebasõbralikud. Teisalt aga oli tee läbi Samaaria tunduvalt lühem. Aga miks asus Jeesus teele Juudeast? Tekstist võib ju järeldada, et tal oli seal isegi suurem edu kui ristija Johannesel. Kõigist evangeeliumidest selgub, et oma tegevuse algperioodil püüdis Jeesus vältida kokkupõrkeid variseridega. Jeesuse maine kasvamine Juudamaal oleks kindlasti tekitanud variserides nii kadedust kui ka hirmu. See võib olla üks põhjus, miks Jeesus eelistas minna Galileasse. Muidugi võis põhjuseid olla teisigi. Tõenäoliselt läks Jeesus Galileasse ainult vähe aega enne risti ja Johannese vangistamist, millest aga evangelist ei räägi. Huvitav on veel märkus, et Jeesus pidi minema läbi Samaaria. Taas tekib küsimus, mis teda selleks sundis, aga muidugi võime vastuseid üksnes oletada. Kas oli tal mingil põhjusel kiire, aga Jeesusel polnud kombeks kiirustada? Või pidi ta minema läbi Samaaria nimelt selleks, et kohtuda seal selle naisega? Jumala teed on inimese jaoks ettearvamatud ja uurimatud. Loen 5. salmi. Ta tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühhariks, maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile. Sühhari linna asukoha suhtes ei olda päris kindlad. Tänapäeval näidatakse turistidele Nabluse linna ehk endise Seekemi lähedal olevat kirikut, mis on ehitatud allika või pigem sügava kaevu ümber. Nabluse linna lähedal on ka Garissimi mägi, mida mainib ka naine vesteldes Jeesusega. Millal oli Jaakob andnud selle maatüki Joosepile? Ainuke koht vanas testamendis, mis võib sellele viidata, on esimese Moosese raamatu 48. peatükis salm 22. Seal ütleb Jaakob surivoodil Joosepile. Ja ma annan sulle ühe mäeseljandiku rohkem kui su vendadele, mille olen mõõga ja ammuga võtnud emorlastelt. Kuna heebrea keeles on mäeseljandik Sheekem, on vägagi võimalik, et Jaakob pidas silmas Seekemi linna lähedal olnud maatükki. Kuhugi sinna saabuski nüüd Jeesus oma jüngritega. Loen Johannese evangeeliumi 4. peatükist 6. salmi. Seal oli Jaakobi allikas. Teekäimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde. Oli keskpäeva aeg. Keskpäeval on Iisraelis väga palav. Rändamine mööda mägiteid ligemale kilomeetri kõrgusel merepinnast on loomulikult väsitav. Sellisel rännakul kaevu äärde jõuda on enam kui hea. Vaadates väsinud Jeesust kaevu ääres, mõistame ühtlasi, et ehkki ta oli Jumala poeg, oli ta igas suhtes ka täielikult inimene. Ta väsis ja tundis janu samamoodi nagu meie kõik. Loen 7. salmi. Samaaria külast tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle, anna mulle juua. Jeesuse puhkehetke katkestab ootamatu külaline. Nimelt oli see üsna haruldane, et keegi tuli vett tooma keskpäeval, mill oli kõige palavam. Tavaliselt käidi vett toomas hommikul vara või siis õhtul. Siis oli külanaistel ühtlasi hea uudiseid vahetada, sest veekandmine oli naiste töö. Nüüd aga tuli naine sellisel kummalisel ajal ja pealegi üksinda. Juba selle põhjal polnud raske järeldada, et naise elus polnud kõik korras. Võib-olla selle pärast alustaski Jeesus temaga vestlust. Tema, kes ise on elava vee allikas, palus inimeselt juua. Loen 8. salmi. Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu ostma. See lisamärkus on vajalik, et lugeja ei oleks liiga üllatunud. Oleks ju olnud loomulik, et rabi õpilased hoolitsevad selle eest, et nende õpetaja saab juua. Loen 9. salmi. Siis Samaaria naine ütles talle, koidas, sina, kes oled juut, küsid juua minult Samaaria naiselt. Juudid väldivad ju iga kokkupuudet samaarlastega. Kuna erinevast rahvusest inimesed riietusid erinevalt, polnud raske kindlaks teha, kellega on tegemist. Muidugi oli ka Jeesus riides nagu juudi mehed ikka. Naisel on mitu põhjust olla vägagi hämmastunud. Kõigepealt tema on samaarlane, too teine aga juut. Et juudid samaarlastest midagi ei pea, oli kõigile teada. Teiseks tema oli naine, too teine aga mees. Juudi mehed ei suhelnud avalikult isegi mitte juudi naistega. Kolmandaks, kui juudi mees jooks samaarlase ämbrist, saaks ta kultuslikult ebapuhtaks. Nii astus Jeesus oma kõnetamisega üle mitmest tabust. Pole ime, et naise üllatus oli suur ja ta ei saanud jätta seda väljendamata. Pole võimatu, et naise vastuses on isegi väike pilge, kas häda ajab härja kaevu. Igal juhul jääb Jeesusel esialgu ilmselt vesi saamata, kuid vestlus jätkub. Loen 10. salmi. Jeesus vastas, kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett. Naine oli Jeesuse kõnetamisest üllatunud ja uudishimulik. Need Jeesuse sõnad pidid tema imestust veelgi kasvatama. Mitte jutt elavast veest, mis tähendas ka lihtsalt voolavat vett, vaid sõnad Jumala annist. Need sõnad pidid kõlama üpris mõistatuslikult. Ei võinud ju naine teada, et Jeesus ise oli ja on suurim Jumala and maailmale. Tegelikult on viimased Jeesuse sõnad äärmiselt tähendusrikkad ka meie kõigi jaoks, kes elame tänapäevalgi. Just nii see on, kui meiegi tõeliselt mõistaksime, kes Jeesus on ja mida on tal meile anda, siis meiegi paluksime teda ja ta annaks meile tõelist elavat vett. Aga küllap me oleme enamasti samasuguse maise piiratud mõtteviisiga, nagu siin oli Samaaria nainegi. Loen salmid 11 ja 12. Naine ütles talle, isand, ämbrit sulle ei ole ja kaev on sügav. Kust sa siis saad selle elava vee? Ega siis sina ole suurem kui meie isa Jaakob, kes andis meile kaevu ning jõi sellest ise, samuti ta pojad ja kariloomad. Jaakobi kaev on tõesti tähelepanuväärne rajatis. Uurijad hindavad selle vanuseks umbes 4000 aastat. Üleval ümbritseb seda müür. Allpool ulatub aluskivimisse 2,3 meetrise läbimõõduga silindriline püstšaht. Kaevu sügavus on tublisti 30 meetrit. See on umbes 9-korruselise maja kõrgus. Pealegi pole kummalisel mehel isegi mitte ämbrit. Kust võiks ta siis võtta ja jagada elavat vett? Sellele kõigele mõtleb naine kõigepealt. Teiseks aga tekib tal küsimus, keda see võõras õieti tahab endast kujutada. Ta viitab Jaakobile kui oma rahva esiisale, ehkki samaarlased põlvnesid temast üksnes osaliselt. Jaakob oli ka selle kaevu valmistanud ja oma järeltulijatele pärandanud. Ega võõras ometi taha öelda, et ta on Jaakobist suurem. Samas on naise kõnetusviis nüüd juba siiski aupaklikum kui alguses. Ta nimetab Jeesust isandaks. See näitab, et tema suhtumises on toimunud mõningane muutus. Loen salmid 13 ja 14. Jeesus kostis, iga üks, kes joob seda vett, januneb jälle, aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Neist Jeesuse sõnadest saab juba täiesti selgeks, et jutt ei ole enam Jaakobi kaevu või allikaveest. Jeesus hoopis vastandab selle vee enda elavale veele. On selge, et need kaevud, mida pakub oma elanikudele see maailm, ei kustuta janu püsivalt. Sõna vesi on siin mitmetähenduslik, nagu Johannese evangeeliumis paljud teisedki sõnad. Siin võib mõelda headele asjadele nagu töö ja saavutused, au, kuulsus ja positsioon või patustele himudele nagu alkohol, narkootikumid, seksuaalsed vabadused jutumärkides, kuritegevuslik kasu ja nii edasi. Rahuldustunne võib olla kas lühem või pikem olenevalt sellest, millest parajasti rahuldust otsiti, kuid püsivat ja lõplikku rahuldust inimene käesoleva maailma asjadest ei leia. Eriti patuste himude rahuldamise teel janu ei kao, vaid vastupidi üha kasvab. Ka naine oli üritanud kustutada oma sisemist janu mitmel moel, aga ikka oli see ebaõnnestunud. Jeesus pakkus nüüd rahuldust sellele vaimulikule janule, mis tegelikult on igas inimeses ja mille nähtavaks väljundiks on rahulduse otsimine kõikvõimalikest maistest allikatest. Sellest peale, kui inimkond on Jumala kaotanud, on Jumala koht igas inimeses tühi ja seda pole võimalik täita millegi maisega. Seda suudab täita üksnes Jumal ise. Just sellest Jeesus nüüd naisele rääkiski. Vaevalt sai naine Jeesuse jutust päriselt aru, aga õnneks piisas tal siirust ja otsekohesust. Kui võõral peaks olema midagi head pakkuda, siis võib ta ju selle lõppude lõpuks vastu võtta. Loen 15. salmi. Naine ütles talle, isand, anna mulle seda vett, et ma ei januneks enam ega peaks aina käima siit ammutamas. On suurepärane, et me võime seda naist eeskujuks võttes usaldada Jeesust ka siis, kui me täpselt ei taipagi, mida ta mõtleb või mida tal anda on. Naine on oma palve esitanud, ta on valmis pakutavat vastu võtma. Tõsi, tema ootused keerlevad ikka alles selle sama maise vee ümber. See on meile inimestele nii tüüpiline. Meil on teatud maiseid probleeme, mis meid väsitavad ja tüütavad. Kui Jumal võiks need ära lahendada, oleks tore küll. Miks mitte seda paluda? Nende maiste probleemide juurde Jeesus järgnevalt tulebki. Loen 16. salmi. Jeesus ütles talle, mine kutsu oma mees ning tule siia tagasi. See küsimus on täiesti ootamatu. Jeesus rääkis elavast veest ja nüüd järsku tunneb ta huvi naise eraelu vastu. Kuidas seda mõista? Siin kohal oleks huvitav mõelda, mida võiksid selle peale vastata paljud naised ja mehed tänapäeva Eestimaal. Taaskord ei ole piibel vananenud raamat. Ja elaval veel või selle puudumisel on täiesti otseselt tegemist ka meie eraelu ja perekonnaeluga. Just selles valdkonnas valitsevad sageli asjad, mis ei lase osadusel Jumalaga toimida. Loen salmid 17 ja 18. Naine vastas, mul ei ole meest. Jeesus ütles talle, sul on õigus, kui sa ütled, mul ei ole meest. Sest kuigi sul on olnud 5 meest, ei ole see, kellega sa praegu elad, sinu mees. Seda sa oled õigesti ütelnud. Need Jeesuse sõnad on teatud mõttes nagu kõrvalops. Samas aga ei mõju need valusa, hävitava hoobina või raske süüdistusena. Jeesuse sõnad paljastavad, kuid ei süüdista, sest ta pole tulnud maailma hukka mõistma, vaid päästma. See on Jumala töö väga iseloomulik joon. Ta lõikab sügavale, kuid on samas delikaatne, võiks isegi öelda hell. Jeesus, maailma valgus, mis on tulnud valgustama igat inimest, tegi oma tööd, aga see töö oli mitte hävitav, vaid tervendav. Naise sõnad vastasid tõele. Meest, kellega ta elas vaba abielu suhtes, ei saanud nimetada tema meheks. Seda mõistis naine ise ja kinnitas ka Jeesus. Jeesuse sõnad näitasid, kui katkine selle naise elu tegelikult oli. Küllap oli tal olnud palju ilusaid lootusi, kuid kõik need olid luhtunud. Nagu eespool lugesime, Jeesusel polnud tõesti tarvis, et keegi talle mõne inimese elu lähemalt valgustaks. Ta teadis ise, mida iga inimese elu endast kujutab. Ta tunneb ka meie igatsusi, suhteid ja läbikukkumisi. Ja tal on ka meile pakkuda rohtu, mis tõeliselt aitab, kõigepealt aga peab ta meile näitama meie enda kohta tõtt. Sest elav vesi voolab üksnes seal, kus valitseb tõde. Üksnes tõde teeb inimese vabaks ja üksnes tõe teel on inimesel võimalik õppida tundma Jumalat. Kui me kohtume tõega, siis on äärmiselt oluline, kuidas me sellele reageerime. Kas hakkame salgama, vabandama, ennast õigustama või süüd teiste inimeste või ühiskonna kaela ajama? Samaaria naine ei teinud midagi sellist, vaid võttis tõe vastu. Loen salmid 19 ja 20. Naine ütles talle, Isand, ma näen, et sa oled prohvet. Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jeruusalem olevat paik, kus peab kummardama. Siin on järgmine tähtis küsimus. Erinevad usulised ja kultuurilised arusaamad ja tõekspidamised. Mõnigi kord tähendavad need ka vastuolusid. Naine rääkis Garissimi mäest, mis oli seal samas lähedal. Juba Mooses oli käskinud jagada sellelt mäelt rahvale õnnistust. 5. Moosese raamat, 11. peatükk, 29. salm. Muide, seal samas, umbes 3 kilomeetrit põhja poole, oli teinegi mägi, mida Mooses oli maininud. See oli Eebali mägi, mille tipp oli 940 meetri kõrgusel merepinnast. Garissimi mäe tipp ulatus 881 meetri kõrgusele merepinnast. Veel tänapäevalgi on samaarlaste hulgas säilinud umbes 500 liikmeline rühm või kogudus, kes vastavalt Moosese seadusele ohverdab paasapühade ajal sellel mäel lambaid. Omal ajal olid samaarlased ehitanud sellele mäele templigi, aga Makkabeide valitseja Johannes Hyrkanos oli selle hävitanud aastal 129 enne Kristust. Pärast seda olid samaarlased kummardanud Jumalat sellel mäel lageda taeva all. Nüüd tahtis naine kuulda, milline on siis õige Jumala kummardamise koht. Võib-olla on siin ka katse teha teist juttu. Palju kergem on rääkida maailma üldisest kurjusest, kui seista sellega silmitsi oma enda elus. Loen salmid 21 ja 22. Jeesus ütles talle, naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda isa sellel mäel ega Jerusalemmas. Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Need sõnad on nagu Jeesuse sõnad ikka. Nad juhivad välistelt vaidlusküsimustelt selle juurde, mis on tegelikult oluline. Palve puhul ei ole tegelikult tähtis mitte koht, ehkki Jeesus möönab, et pääste tuleb tõesti juutidelt ja mitte kusagilt mujalt. Palvetamise kohast hoopis olulisem on see, kuidas palvetatakse. Loen salmid 23 ja 24. Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Kõik Jeesuse sõnad on niivõrd sügavad, et nad vääriksid terveid jutlusi. Nii ka siin palvetamise osas. Kõigepealt ei ole palve mitte lihtsalt mingi väline rituaal või kohuse täitmine, vaid tõeline kohtumine Jumalaga. Kuna Jumal ja tõde kuuluvad lahutamatult kokku ja kuna Jumal on vaim, tuleb teda paluda vaimus ja tões. Enne kõike tähendab see, et inimene peab mõtlema tõsiselt seda, mida ta palves Jumalale ütleb. See peab olema tema sügavaima olemuse tõeline igatsus, vastasel juhul on tegemist lihtsalt vaga lobisemisega. Kui inimene ise võtab oma palveid tõsiselt, siis võtab neid tõsiselt ka Jumal ja ka vastab neile, ehkki alati mitte nii, nagu inimene ootab. Veel võib vaimus palvetamise kohta öelda, et see on vastand inimesest tõusvale palvele. Inimesest tõusev palve taotleb inimese eesmärke, Jumalast ehk vaimu poolt inspireeritud palve aga Jumala eesmärke. Sügavamas mõttes tähendab palve koostööd Jumalaga. Võiks öelda, et inimene läheb vaimus Jumalaga samale tasandile, püüab kindlaks teha, mida tahab teha Jumal ja palub siis selle täitumist. Niisuguseid palvetajaid otsib meie taevane isa. Samas aga ärgu masendagu see neid, kes tunnevad, et nad veel selgombel palvetada ei oska. Heaks alguseks on paluda kas või nii, nagu palus Samaaria naine. Issand, anna siis mulle seda, mida sa anda lubasid ja anda tahad, isegi kui ma veel päriselt ei mõista, mis see just peaks olema. Mõtle ja palu seda tõsiselt, see ongi vaimus ja tões palvetamise algus. Ka Samaaria naine teab, et usu asjadest on igal juhul oodata midagi head. Loen 25. salmi. Naine ütles temale, ma tean, et tuleb Messias, keda nimetatakse Kristuseks. Kui tema tuleb, siis ta kuulutab meile kõik. Nii sageli on meie usk suunatud tulevikku. Siis kui? Ja me ei taipagi, et Jeesus on meile ligi just praegu, siin samas, kus me usume ja palvetame. Miks mitte just praegu, kus sa neid sõnu kuuled? Loen 26. salmi. Jeesus ütles talle, mina, kes ma sinuga räägin, olengi see. Sõnadel mina olen on algkeeles hoopis võimsam tähendus kui eesti keeles. Kreeka keeles kõlavad need ego ei mi ja need on Jumala enda nimi, sama nimi, mille ta andis teada juba Moosesele põleva kibuvitsa põõsa juures. Just selle nimega ilmutas Jeesus end nüüd Samaaria naisele. Naine oli kohtunud oma Jumala ja päästjaga. Sama lugu on hiljem kordunud tuhandeid ja miljoneid kordi. Jeesus on tulnud oma sõna läbi inimese juurde ja näidanud talle tema kohta tõde. Ja inimene, kes on selle tõe oma patususe kohta otsekoheselt vastu võtnud, on avastanud, et teda ei mõistetagi hukka. Vastupidi, ta avastab äkitselt, et see, kellega ta on kohtunud, pole keegi muu kui päästja ise, kes on ta küll paljastanud, kuid samas ühtlasi ka terveks teinud. See on parim hetk inimese elus, kus ta on nõnda kohtunud oma päästjaga. See on uuesti sündimise ime, mis variser Nikodeemosele oli olnud arusaamatu. Jeesus oli öelnud Samaaria naisele, kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ja tema annaks sulle elavat vett. Naine oligi palunud, nagu Jeesus soovitas ja ta ei pidanud pettuma. Kuid see sama Jeesuse julgustus on mõeldud ju meilegi.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millega kulmineerus samaarlanna kohtumine Jeesusega. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.